It's morning again in America.
I want to say one thing to the
American
people. I make
this
for me.
What the networks give us
a few hours ago.
This campaign came to an end.
President of the United States.
I, Joseph Robinette Biden,
will not make age an issue as
this
campaign.
You're no Jack Kennedy.
You're like a little.
I dream of that baby.
Okay.
This is a bunch of stuff. Look, here's the deal.
Hei, og velkommen til amerikansk politikk. Mitt navn Are Togvold Flaten. I dag jeg så heldig at jeg har med meg Jan Arild Snoen, bokaktuell og det hele. Velkommen.
Takk for det.
Og boka di, du skal få lov til å ta titlen selv, Jan Arild.
Ja, den heter Europa uten USA, spørsmålstegn. Du må, det litt vanskelig på radio.
Spørsmålstegn, ja.
Og så har den en undertitel Anti-amerikanismen og dens følger.
Ja.
Fordi denne boka er I utgangspunktet så hadde jeg lyst til å skrive om anti-amerikanisme, som et fenomen jeg har vært opptatt av I flere ti år. Men så må det også gjøres aktuelt. Mm. Og det aktuelt fordi at den anti-amerikanismen vi har hatt I Europa, den har svingt I bølger.
Ja.
I moderne tid stort sett knyttet til venstresiden. Men den har vært kontrollerbart, så det har liksom ikke truet det transatlantiske samarbeidet og NATO og sånne ting. Men nå så kommer det da en trussel fra motsatt side, og det nytt.
Mm.
For etter 2. Verdenskrig så har det vært bred enighet til USA om dette samarbeidet, men Trump bryter med det.
Ja.
Så det han som kan utløse et sånt brudd, og hvis han blir valgt nå, så vil det også utløse en ny bølge med anti-amerikanisme I Europa. Så du får dette fra begge sider.
Ikke sant? Ja, men det jo et veldig aktuelt spørsmål. Jeg føler at det det mange... bekymrer seg for primært da, når det gjelder 2024 og Trump, hvis han vinner, hva skjer da? Hva skjer med oss?
Ja, for NATO? Nå det er enda mer, står mye mer på spissen nå enn det gjorde I 2016 først og 2020. For det første, fordi Trump nå han har vist at han ikke har noe særlig sans for demokratiet, men ikke minst fordi det nå faktisk en krig I Ukraina, Og den er kritisk avhengig av at USA ikke trekker seg ut av det.
Mm.
Og det jo det mest umiddelbare. Altså, selv om Trump lekte med tanken om å trekke seg ut av NATO sist, og var tett på egentlig, og kan tenke seg å gjøre det nå også, så vil han der være bremset av kongressen. Men når det gjelder støtten til Ukraina, så det jo trøbbel I dag også. Og det vil da utløse en sånn prosess, tror jeg. Hvis USA trekker seg ut, så må Europa tenke, hva skal vi gjøre nå? Og da vil de kreftene I Europa som mer interessert I å få til en slags deal med Putin, bli styrket.
Men hvordan ser du på akkurat det altså utenrikspolitiske biten da, når det gjelder den republikanske nominasjonskampen? Trump har jo selv ikke deltatt I noen av disse TV-debattene, og det flere kandidater som ønsker å erstatte han, men det har jo vært et av temaene I nominasjonskampen, utenrikspolitikk, støtte til Ukraina, I hvert fall det som etter 7. Oktober også med Israel. Hvordan ser du alternativene og strømningene da?
Nei, altså det er jo særlig Ramaswamy som har dratt skikkelig til på dette, og åpenbart sånn. Dette ikke noe vi har noe med, og han har sagt ganske hårdreisende ting om Ukraina og Zelensky, så han har lagt seg enda lenger ut enn Trump har.
Trump pluss.
Ja, Trump har ikke sagt så mye om dette, altså han har ikke nok sagt at han skape fred I løpet av 24 timer, men det er jo sånn Trump sier, og hva han egentlig mener, med det også litt uklart, men det grunn til å frykte at altså, den enkleste måten, eller den eneste måten å få det til, å presse Ukraina til å gi seg.
Mm.
Hvis han virkelig tror det selv, men jeg tror ikke han gjør. Men vi ser jo på meningsmålingene at støtten til Ukraina på nedadgående, og at det et flertall republikanske velgere som vil redusere eller fjerne hele støtten, både den økonomiske og militære støtten.
Hva skyldes det?
Ja, det skyldes delvis at en Trump-effekt. Nå det sånn at nesten alt Trump sier får han da partiet med seg på. Sånn var det ikke I første periode. For da var det en viss motstand, særlig da, i disse utenrikspolitiske spørsmålene. Han fikk ikke med seg sin egne velgere i synet på Russland, som var det store unntaket, men også litt sånn generelt utenrikspolitisk. Sånn det ikke nå. Nå det flere og flere som bare kjøper hele pakka, kanskje 60%, 50-60%, de som nå sier han, de skal stemme på han. Så han drar med seg opinionen, så dette forsterker seg, og så kommer jo tillegg mer objektive faktorer, det koster mye penger, og det ingen åpenbar løsning like rundt hjørnet. Så det en sånn krigstretthet som vi ofte opplever i både USA og andre steder.
Nikki Haley da, og hennes posisjon oppe det, og hennes muligheter da i nominasjonskampen?
Haley jo en tradisjonell hauk, republikansk hauk, står i den tradisjonen fra
Skal du si litt om hva det innebærer?
Bush og Romney, og ja, det betyr jo at at ikke bare skal USA ha et sterkt forsvar, det går Trump også inn for, men de skal bruke det, altså de skal bruke det til fordel for sine allierte, skape allianser, danne allianser, stå last og brast med sine allierte, og denne alliansen, disse alliansene veldig viktige da, for tradisjonelle republikanske partier, også store deler av det demokratiske partiet har jo vært her. Det det vi kaller altså den liberale verdensorden, eller Pax Americana, den amerikanske orden etter 2. verdenskrig. Så Haley står i en veldig solid sånn tradisjon. John McCain var der, Mitt Romney var der. De aller fleste har vært der, noen få unntak underveis, men Trump det store unntaket. Så, og hun samler da i beste fall kanskje en femtedel eller en fjerdedel av de amerikanske velgerne. Er på oppegående kurs, mens DeSantis på nedadgående. Sånn at det kan godt tenkes at Nikki Haley blir nummer to i Iowa, men at hun skal vinne i Iowa er nesten utenkelig, og så kommer New Hampshire, det som en bedre stat for Nikki Haley, men så kan også tenkes at Nikki Haley får 35% i New Hampshire, men vinne der, nei. Så det veldig langt fram, det nesten, nå det skal et jordskjelv av noe slag til for at Trump ikke vinner alt i nominasjonen.
Det høres ut som en sånn kort svar også da. Jeg ville tro at du får det spørsmålet fra en del i disse dager om hvordan det ligger an, hva kommer til å skje. Det skal et jordskjelv til for at ikke Trump vinner?
Ja, det skal det. Altså, det er to typer sånn, altså known unknowns, altså sånne vi vet kan slå ut. Det ene er noe juridisk, men det, altså, det må være en domfellelse, og det rekker vi ikke før uansett. Det kan komme noe dom mot Trump før valget i november neste år, men det kommer ikke noe før disse viktige primærvalgene. Nei. Og det andre er altså, det vi kan kalle en act of God, tilfølge en helsegreie, gjelder at han blir skutt, men sånn skal man jo ikke akkurat håpe på, men helse...
Hvis jeg tenkte å ha innreise til Lasse Tusa...
Nei, kanskje jeg skal tenke litt på det. Nei, men dette med helse jo relevant med to så gamle kandidater, og det spekuleres jo ofte når det gjelder Biden, og han jo nærmere 4 år eldre, men Trump heller ingen ungsau, 77, så det kan jo... Det kan jo tenkes, men det bare viser hvor liksom låst dette nå, at det skal sånne ting til for at han ikke skal bli nominert mot Biden senere. Det en mer åpen sak, men her har det blitt sånn, for han har klart å da samle partiet rundt seg og sånn, jeg deres mann, og alle angrep på meg et angrep på dere. Det har han da fått dem til å tro, et flertall republikanske velgere.
Han har jo fått dem til å tro ganske mye, så det...
Ja, og det, det må jeg si, etter 6. januar 21, så hadde jeg ikke trodd det skulle gå sånn.
Nei.
Jeg trodde at da, i en kort vindu, noen dager, noen uker, så det ut kanskje at nå hadde han gått for langt.
Ja.
Men så visste jeg at det grep han har festet, det blir bare blitt sterkere. Så nå er det sånn at du enten med meg eller mot meg, og da du med meg, for de som da definerer seg som republikanere.
Ja, det skjer jo mye da på ett år. Altså, du nevnte jo 6. januar 2021, og så hadde du etter mellomvalget, helt på tampen av 22, da det kom til rapporter om at hans egne familiemedlemmer altså råd i han at man ikke skulle stille til gjenvalg, at han måtte vente og det var få partifeller som også møtte opp for eksempel i Florida for å få det med seg, til og med Matt Gaetz hadde en unnskyldning for ikke være der. Og så et år senere så det jo alt snudd på hodet igjen da. Så ikke sant, et år til da. Du var litt inne på det med alder og et jordskjelv og ting som skal skje, men altså, ja. Det virker jo litt rart at vi skal ha status i dag, skal være status i november 24 også.
Ja, det kan du si, og det, så vi skal vel ikke være helt sikre på at, altså, men det begynner å bli kort tid for at noe skal skje også da. Ja. Men han har klart å vende disse, altså, han har også klart å vende alle disse rettssakene til sin fordel, som fordi han da har gått inn i denne offerrollen. Det ser ut som det det som driver han også. Jeg tror ikke Donald Trump egentlig har lyst til å styre USA, men Donald Trump har lyst til å ta revansj.
Det veldig lite policy i de talene hans i hvert fall. Ja, veldig, veldig lite politikk.
Det det. Så det er liksom, han snakker mye mer om liksom... altså valget som han ble stjålt og sånne ting, han har en bule sånn taktisk sett, for det ikke noe, det ikke det som mobiliserer velgerne egentlig, men han, det det som mobiliserer han, og så har han fått veldig mange til å tro at, at det ble juksa, og at han urettferdig behandlet, og så prøver å likestille det han har gjort med Hunter Biden og sånne ting, altså dra inn, altså, de er like ille de minst, sånn, ikke sant? Og det det mange som kjøper, og det har jo mer og mer sånn denne underliggende polariseringen i USA, at du hamner i en av de to grøftene, veldig mange velgere, men ikke det ikke alle velgerne som der, og derfor så også valget åpent når vi kommer til november.
Men jeg har lyst til å spørre litt om Ron DeSantis, denne Florida-guvernøren, som etter det nevnte mellomvalget så veldig sterk ut. Ikke sant? Solid gjenvalgsmargin. Flere snakker om at dette den store utfordreren til Trump, og han tar det beste fra Trump, og han mer salgbar, han er mer valgbar. Men så har det skjedd noe. Jeg har jo fått med at du har tenkt, og kanskje også gå med tanker om en DeSantis-bok, en dag, en vakker dag.
Ja, nei, den dagen har gått, den har gått forbi.
Ikke sant?
Og det jo fordi at, jeg sa det på valgnaten da, som du nevnte, i 2022, at her... Nå sier DeSantis opp som favoritten, fordi han vant så klart, og fordi han leverer politikk. Men så har han falt igjennom, altså, og det nok flere grunner. Det første og dette tror jeg veldig viktig, at han, Trump fikk definere han i mange måneder, fordi DeSantis var jo liksom opptatt med å guvernere.
Jeg skulle liksom bare gjøre alt i Florida for så å vise at han kunne gjøre det
samme nasjonalt. Ja, skulle det. Ja. Men det går jo ikke, fordi du har jo Trump som biter han i leggen hele tiden og drar han ned og plasserer han veldig tydelig. Og han ikke tar til motmæle. Og så har han jo heller aldri klart å bestemme seg om han skulle ta til motmæle eller ikke. Han valgte å gå til valg på å ligge... hvis vi skal bruke et sånt begrep, til høyre for Trump, altså i covid og innvandring og andre ting, også abort og andre ting, og legge seg liksom enda lenger ut, fordi det var eneste sted han fant noe rom, trodde han. Og det tror jeg heller ikke lykkes, men han skulle være da en litt sånn, han skulle være Trump, men med kompetanse og altså, styringsdyktighet.
Ja.
Men det var ikke nok, altså de som ville ha Trump, de ville ha Trump. Og så fant han ikke en rom, altså Haley har jo det andre problemet, at hun ligger, må jo da åpenbart ligge liksom til venstre for Trump da, hvis vi bruker sånne begreper, og særlig fordi rommet på den andre siden er opptatt, men det er ikke stort nok, sånn at Trump nå kan fremstå som en slags sentrumskandidat her, så DeSantis har bidratt til det. Så dette, nå har han jo for så vidt, han har jo fått to veldig sterke personer i Iowa til å støtte seg, både guvernøren og denne her...
Bob Vanderplatz.
Vanderplatz, ja. Som en...
særorganisasjon The Family Leader.
Jo da, men han skal... Ja.
Han har noe kredibilitet i Iowa, og støtte av vinnere i hvert fall.
Fordi altså, han jo da typisk altså, de kristenkonservative der, som sterke i Iowa, overhovedet ikke viktige i New Hampshire, men sterke i Iowa. Han har en høy stjerne blant dem. Så under Han har jo bidratt til han støttet til Ted Cruz, og Ted Cruz vant. Og han,
Santorum. Og
Santorum, han har støttet. Han har støttet alle som har vunnet. Ja. Alle de som har vært den typiske kristenkonservative kandidaten har han støttet, og det har hjulpet til Iowa. Mm. Og guvernøren Reynolds er populær, men nå er jo altså, hun har jo fått dødsmerke i panna, fordi hun har da støttet DeSantis. Men sånn sett, så det har han på plass, men Men på den andre siden så går det jo riktig dårlig, disse superpacken hans er jo i full oppløsning. Og det også fordi når det går, når krubben er tom, bytes hestene, så da det alle disse konsulentene som skal ha millionene sine og gjerne lage...
Det mye kaos der, altså.
Så det er heller ikke da noe sånn smooth running som burde være DeSantis. Så nå... Jeg har jo store problemer med å se det nå, for nå er det jo, ja, det er bare 6 uker, noe sånt.
15 januar er valget.
Ja, 15 januar, så noe sånt. Så det er kort tid også. Så vi får nå se. Jeg skal nå følge med på det valget, men jeg tror jeg vet hvordan det går.
Ja, det er jo, kan jo fremstå som en sånn kamp om en andre plass her, da, og sånn, vi stiller og gjør det beste vi kan i tilfelle et eller annet skjer på et eller annet tidspunkt, men det er jo overraskende for meg at Trump fortsatt er så solid, og ingen som ser ut til å klare å svekke han på noen nevneverdig måte.
Ja, det er ingenting som biter. Ja. Så er det noen som sier at ja, men folk er ikke opptatt av valg og sånn enda, og det skjer mye på slutten. Ja, kanskje. Mm. Men jeg tror hvis du først har liksom kommentert deg til Trump, så er det mye vanskelig å røske det løs. Mm. Fordi det er mye større grad en kult. Det er altså en mye mer personlig relasjon enn om du da i tidligere valg vi har sett folk som kan være for Herman Cain, eller kan være for Mitt Romney, eller kan være for whatever, men det er mer flytende. Her tror jeg det er mye mer solid. Så de sitter her, og de er fast, og de kommer til å være inn til november også, men det er jo... Vi ser jo at de uavhengige velgerne, i hvert fall de som definerer seg som det, har vært i kraftig økning i USA lenge. Nå er de nærmere 50%. Nå er det en sånn litt sånn jukseting, fordi folk sier de er uavhengige, for de vil ikke ha denne merkelappen demokrat-republikaner på seg, mens de aller fleste av dem stemmer i en bestemt retning. Men der er likevel, altså, partienes brand er betydelig svekket. Donald Trumps brand er fremdeles sterkt, men det er ikke... Det er ikke så sterkt, det er jo absolutt, det er et klart flertall i USA som ikke vil ha Donald Trump, men da må de samle seg om stemme på en annen.
Ja.
Og så må de si det, som også de som synes at jeg vil ikke ha Trump, men han der andre er enda verre, for en del sånne også.
Det var jo en fin overgang til et spørsmål som kan gå på tredjepartikandidater.
Mm.
Like før vi begynte å ta på her, så leser jeg en artikkel om Liz Cheney, som vurderer visst nok et tredjepartikandidatur. Og så står det da samtidig at andre Trump-kritikere tenker at det nok kan hjelpe Trump dersom hun skulle stille, mer enn å svekke ham. Men hva tenker du om, det gjelder jo egentlig mange av disse ulike tredjepartikandidatene da.
Det kommer litt an på hvor de kommer fra, men altså disse som er da republikanske antitrumpere, som Cheney eller Hogan i Maryland, eller altså til og med Chris Christie har vært diskutert i den sammenhengen.
Mm.
De... Ja, de vil nok kunne ta noen velgere fra republikanere, men de vil ta mange, altså sånn, folk som er i sentrum, så vil de ikke ta mange velgere i utgangspunktet, disse. Da snakker vi 1-2%, tror jeg.
Mm.
Så jeg er enig med dem som sier at de vil ødelegge for Biden, altså øke Trumps sjanser.
Mm.
Men så har du da andre kandidater, da, som Kennedy, først og fremst,
Først som demokrat, og nå er uavhengig.
Nå er uavhengig, der det er veldig mye mer uklart hvor han egentlig vil ta stemmene fra.
Ja.
Og så er det fordi de målingene vi har nå, de måler et valg som ikke eksisterer. De måler altså hvordan, hvis det var valg i dag.
Tenker
du
nasjonale?
Ja, nei, men jeg mener at de stiller spørsmålet i dag, og da så er det jo sånn 15-20% som sier at de skal stemme på han. Det kommer ikke til å skje, fordi han ikke har noen sjans, så vil, og det ser vi nesten alltid, så ser vi et kraftig nedgang i tredjepartikandidaten når navvalget nærmer seg.
Mm.
Så poenget der er hvilke av disse som når det kommer til stykket, vil stemme på Kennedy, og hvem de har som andre valg. Mm. Ikke de 15-20% som sier det nå, derfor så dette fryktelig vanskelig å ha noe klar formening om. Mm. Men vi vet jo at han, altså, Kennedy appellerer til begge typer grupper. Han jo gammel demokrat og har navnet derifra, ikke sant? Mm. Men har en del wacky ideer som, og litt sånn type Trump-karisma, mm. som gjør at han sånn typemessig kan appellere til Trump-velgere. Så har du Cornel West. Mm. Cornel West jo da en, og for så vidt hun
Stein
fra de grønne, mm. som typiske venstrekandidater, som ikke vil ta stemmer fra Trump, og derfor da vil ta stemmer enten fra demokraterne eller fra denne gruppa som ellers ikke stemmer. Mm. Men de da nett og tap for Biden antageligvis. Mm. Og særlig jo problemet nå med krigen i Gaza, at den type som West vil kunne ta demokratiske stemmer i typiske Michigan, mm. der det mange muslimer. Og det kan være, han kan bli da en sånn spoiler som vi så Nader i 2000. Mm.
Hva tenker du om Joe Manchin? Han søker jo ikke gjenvalg denne West Virginia-senatoren. Han har i lang tid snakket om at han kanskje skal være en sånn no-labels-kandidat, altså en sånn tredjepartikandidat som skal kunne appellere til begge partier. Der er også nyeste boka om Mitt Romney. Det kommer noe frem at Manchin og Romney i lang, lang tid har snakket om at de sammen skal gjøre et eller annet. Mm. Og det går egentlig litt inn i det som skjer i valg etter valg, da. Generelt, det jo det at ønske om et tredje alternativ er der, og det kommer stadig vekk, men hva skal til da for at det skal bli et reelt tredje alternativ i amerikansk politikk?
Ja, så det nærmeste vi har hatt jo Ross Perot, som var i hvert fall første gangen var i nærheten av noe, men han var jo så rar, så han ødela jo for seg selv, men da var det sånn altså at, for den store barrieren er jo dette at det kommer alle ut til å vinne bortkastet stemmer og sånn, samtidig som da på den andre siden her, vi er lei de gamle partiene, vi er lei, vi ikke har noen av disse kandidatene, og er på tide med noe nytt, og det siste er jo veldig sterkt nå for begge disse. Vi så det i 16 også, da var begge kandidatene var historisk upopulære, begge to. I 20 så var Biden litt mindre upopulær, men nå er det samme igjen som med Clinton-Trump. Mm. Så Biden-Trump nå, de er sånn, ja, de har egentlig bare 40% noe sånt, egentlig oppslutning toppen, så er det de som stemmer på dem fordi de ikke vil stemme på den andre. Mm. Så sånn sett så ligger det godt bedre an. Men da må du ha en spesiell, jeg tror rett og slett du må ha en type kjendiskandidat for å få til det der, som for så vidt Trump.
Det er ikke nok altså, med Joe Manchin.
Nei, altså, vi snakker Oprah Winfrey altså. Ja.
Som ifølge nevnte bok også skal ha hatt en følger ut med Mitt Romney for å få med seg han.
Ja, det, ja, ok, det har jeg ikke fått med, men altså, dette med Oprah er jo en gammel historie, og det har vært mye snakk om det, nå begynner hun å rappe året også, men det kan tenkes, og det vil jo også være en type sammenbrudd av amerikanske, altså i hvert fall svakhet av det amerikanske demokrati, hvis liksom alternativet skulle være, du må være kjendis og virkelig, virkelig rik, ikke bare vanlig advokatrik, som du må for å være i senatet, men ordentlig rik for å bli president, det er ikke noe bra det heller. Så denne letingen etter det tredje alternativet, det jeg har jo sympati for det, for jeg synes det hadde vært, politikken hadde vært bedre hvis det fantes et sånt sentrum, men valgsystemet tilsier at, ikke at du får det til.
Nei. Vi kan runde av med noen spekulasjoner. Det har vært en del spekulasjoner så langt også, men hvis det ikke blir Biden, det, jeg liker det spørsmålet selv skal stille til deg. Hvis ikke Biden, hvem hos demokraterne? Si at han trekker seg tilbake et eller annet tidspunkt starten av 2024 for å fokusere på jobben.
Ja, familien sin og barna sine. Ikke minst barna sine, i hvert fall det ene barnet.
Hva skjer med demokratiske partiet da?
Ja, så kommer hvis Biden skal ut, så må jo det skje tidlig, fordi hvis dette skjer på høsten, så er det jo da blir det jo veldig fort Kamala Harris, fordi ja, hun, han vil ha henne som vicepresidentkandidat, men hvis det skjer tidlig, så... Altså, jeg har lenge ment at Gretchen Whitmer fra Michigan burde være kandidaten til demokraterne, har vunnet gode valg I vippestaten Michigan, en sånn passeplassert, relativt progressiv, men styringsdyktig I en vippestat, kvinne, riktig nok hvit. Så det ville være min favoritt. Gary Newsom har åpenbart ambisjoner, men det, han posisjonerer seg for et senere valg, tror jeg. Whitmer har jo klart sagt veldig klart nei, og det altså, Newsom har også det, men ikke så klart, liksom. Så det først og fremst disse to, men det er flere på blokka også. Men jeg tror, ja...
Du tilhører ikke de som ser på dette som en realitet. Du tenker at det blir Biden,
altså Biden har, Trump. Biden, ja, jeg tror det, fordi Biden har hatt sjans til å gjøre dette lenge. Jeg tror Biden, da han ble valgt, hadde ment at han skulle, altså at det var Kamala Harris som skulle overta.
I stafettpinnen videre.
Ja, men så har ikke hun... lykkes som vicepresident, har ingen anseelse, så det ble på en måte lukket. Han valgte riktig nok, har valgt å beholde henne som vicepresidentkandidat. Det har noe med at han kan ikke legge seg ut med den store velgergruppen, altså det kvinner og svarte og sånn, som da vil føle det som en fornærmelse, tror jeg. Så nå tror jeg han føler seg litt støkk på det, samtidig som han nok ikke klar over at han så gammel som han . Han føler seg sprek og har gjennomført ting I sine første år. Så han synes at han kan holde på en stund til, men at han kan se seg selv som president I 28, det har jeg store problemer med. Så han burde for min mening helt åpenbart ha trukket seg. Men så lenge han ikke vil, så det ikke noe vilje I partiet til å drive det igjennom, fordi jeg redd for at det vil splitte partiet. Ja. Også fordi det ikke noe åpenbar, altså det veldig mange som ikke vil ha Newsom for eksempel. Så det ville skape uro, og det vil da holder heller prøve å samle seg rundt dette her da, tross alt, han har slått Trump en gang før, og det kanskje det beste argumentet hans. Ja.
Vi kan runde av med et julegavetips. Jeg tror jeg vet hva du kommer til å foreslå her. Til lytterne der hjemme som ikke har kjøpt, som trenger en julegave.
Det må jo være noen lyttere som ikke har kjøpt denne boka mi, så den kan
dere selvsagt kjøpe. Skal legge ved en lenke I beskrivelsen her.
Kjøp den fra meg, fordi jeg har et spesielt forhold til forlaget mitt, så folk tjener ingenting når det kjøpes av noen
da
andre.
Da kan jeg legge med kontaktinfo, hvis de kan I tillegg kanskje få signert utgave.
Absolutt, signert, med dedikasjon og menneskelig, her det full service.
Ja, jeg har jo fått på meg din markedsføring av boka, først og fremst takket være din katt.
Ja,
så, du har...
Det det eneste dette late dyret som da går under navnet Formuskatten gjør. Hun har da poserer som boka mi hver høst. Så får hun kost og logi resten av året for det.
Og det kommer opp I feeden min, det, så det funker tydeligvis det med en bilde av en katt.
Det funker, ja. Det jo sånn nå. Du skal ikke ha lenker, du skal ha bilder.
Ja, veldig bra. Nei, men takk for praten. Vi snakkes nok igjen I 2024. Og går det som... Som vi tror I den podcasten her, så høres det som ganske kjedelig 2024 da, med forutsigbart, men...
Ikke I november.
Nei, ikke I november, nei. Det får vi komme tilbake til. Vi snakkes.
Ja.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.